opravdu žijí ve víře, naději i lásce. Lidmi, kteří žijí podle toho, jak ty je vedeš. Aby celý náš život byl poznamenán tím, že jsme poznali tebe. Toho, kterého Otec poslal, který nás vykoupil účastí právě na té naší křehkosti a slabosti skrze kříž a své slavné vzkříšení. Prosíme tě o pohled Evangelia na náš život i na naši službu v tom kontextu, o kterém budeme mluvit. Prosíme tebe, Duchu Svatý, přijď, osvěcuj naše mysl a zapaluj naše srdce. Nemáme nic, čím bychom tě mohli přinutit, aby si přišel. Jen touhu našeho srdce, vědomí naší slabosti, která volá. Přijď, volá po naplnění tvojí láskou a tvojí moudrostí. Ujmi se nás každého tam, kde jsme. A pomoz nám. Amen. Tak vám děkuji za ten prostor, který jsme mohli takhle společně už začít v modlitbě. To téma, které mi bylo zadáno, poklad víry máme v nádobě hliněné. Asi tušíte, o čem bude řeč. Na druhou stranu, není to vždycky tak jednoduché. Když nás hned něco napadne nad nějakým slovem božím, může to být často taky úplně mimo. Takže když o tom budeme mluvit z různých stran, v souvislosti s vaším životem a s vaší službou, možná to nebude špatně. Samozřejmě to první, co mě napadlo, tak jít do Písma svatého, podívat se na kontext, dívat se na to, jak to skutečně ten apoštol Pavel myslel. No a moje první překvapení bylo, že Pavel vůbec nemluví v té souvislosti o víře. Takže to je asi bude trošku zklamání, protože celá ta konference se týká tématu víry a Pavel tady o víře nemluví. My to tak máme přeloženo v liturgickém textu asi z určité bezradnosti, jak to vyslovit, protože v tom kontextu, ve kterém Pavel mluví o své službě, o svém poslání apoštola, zvěstovatele Evangelia, kdy v jakési konfrontaci s těmi takzvanými apoštoly, nebo dokonce, jak tam doslova říká, hyperapoštoly, superapoštoly, těmi, kteří do té korinské obce přišli po něm a s velikou mocí tam prostě ovládli prostor, tak Pavel mluví o tom poslání, které dostal přímo od Krista, a to je poslání, abychom všichni se otevřeli Evangeliu a na tvářích nás všech, aby se zazrcadlila sláva Boží. A to je ten poklad. Ten poklad je to poslání, které máme. Poslání, které nám dal sám Ježíš. Poslání rozmnožovat slávu Boží na této zemi. Mohli bychom říct šířit Boží království. A ten poklad ale máme v nádobě hliněné. A to je moc důležitá věc, protože proč v nádobě hliněné? Protože Pavel říká, aby se ta moc Boží, dokonce říká doslova ta přemíra moci, připisovala Bohu a ne nám. My totiž sami ze sebe žádnou moc nemáme. I když si někdy myslíme, že jo. To je první dilema, o kterém budeme mluvit. Chceme být mocní. Chceme být silní. Chceme být úspěšní. Ale mentalita Evangelia je jiná. Lépe řečeno, realita naše je jiná. A když nepřijmeme tu realitu, tak nemůžeme zakusit také osvobození Evangelia. Takže je to v hliněných nádobách, abychom si nepřivlastňovali to, co patří Bohu. Tu přemíru moci, To je samozřejmě moc Ducha Božího, moc lásky Boží, moc Kristova vzkříšení. Pavel sám měl tuto zkušenost a nebylo to pro něj úplně snadné je také přijmout, jak uvidíme. Což je pro nás velkým povzbuzením, že tu cestu si musíme prostě prošlápnout každý sám přes různá životní zklamání a přes naše ohraničenosti a naši lidskou křehkost. Ale měl tu zkušenost také s tou církevní obcí, ve které působil. Jak uvidíme za chvíli, ono se to týká celého společenství církve. Celá církev je společenství slabých lidí a to společenství samo o sobě je slabé. Je to, Ježíš to nazývá malým státcem. A když my si začneme hrát na společenství silných a úspěšných, těm, kteří prostě mají moc, sílu, tak to většinou nedopadne dobře. A co je to ta nádoba teda? Tak asi tušíme, že to souvisí právě s lidskou křehkostí a slabostí. U Pavla je to především v souvislosti s tou jeho zkušeností té vnější ubohosti jeho života, služby, jeho osobní slabosti a také té ohraničenosti v té pastoraci, v té službě církevní obci v Korintě. Kdybyste měli čas se víc začíst do těch dvou listů apoštola Pavla, prvního a druhého listu Korintským, ten citát je z druhého listu Korinťanům ze 4. kapitoly, tak zjistíte, že to téma moci boží a slabosti lidské je na mnoha místech těch dvou listů jakoby takovou červenou nití, která ty listy od začátku prvního listu do Korinta až k závěru druhého listu vlastně jakoby prochází. Čili není to něco pro Pavla naprosto okrajového. A není to okrajové nejen kvůli tomu, že se ho to hluboce dotklo, ale také proto, že on skrze svoji zkušenost i skrze to, jak byl veden Duchem Božím, odkryl, že se to vlastně týká samotného Krista. Že je to tajemství Ježíšovo. A v závěru toho druhého listu do Korinta v 13. kapitole 4. verši on píše o Ježíši. Zemřel na kříži v slabosti, ale z boží moci je živ. I my jsme s ním slabí, ale pro vás budeme společně s ním žít z moci boží. Celá ta společnost tehdejší samozřejmě si představovala Boha jinak, než jak ho zvěstoval Pavel. A proto o tom tak jasně mluví na začátku svého prvního listu, že ho Židé chtějí zázraky. Pohané, ty hledají moudrost, ale my kážeme Krista ukřižovaného. Já si myslím, že moc těch současníků mu nemohlo rozumět. My se tomu učíme rozumět 2000 let a stejně nám nepomůžou ani teologický výklady, dokud si člověk na to sám nesáhne. Tu zkušenost máme všichni, že se musíme do těch pravd božích jakoby skutečně namočit, ponořit a zakusit ve svým vlastním životě. Než to člověku jakoby dojde zevnitř. Než to, co to poznání rozumu, než jakoby si přivlastní skrze tu svoji zkušenost se sebou i s Bohem. A oni si představovali Boha jinak a chtěli ho jinak. Nikdo nemohl vymyslet, že by Bůh byl takový, že se zřekl sám sebe natolik, že se stoupil do té nejhlubší lidské bídy, křehkosti a ubohosti, jak o tom právě píše Pavel. A dokonce tím, jak na sebe vzal náš hřích, jako by se úplně ztotožnil s tím hříchem a tudy nás vykoupil. Ale Pavlova teologie nekončí na kříži. Kříž je způsob záchrany a způsob lásky, kterou Bůh projevil. Ale to definitivní slovo je v moci vzkříšení. A proto Pavel vedle sebe staví to, že na jedné straně on na kříži umírá ve slabosti, mohli bychom říct v té hliněné nádobě, kterou na sebe vzal, ale současně z moci Boží je živ. A my s ním, a to s ním, to je hrozně důležitý, s ním procházíme tou slabostí, abychom s ním zakusili Boží moc. Bez toho s ním totiž, ta lidská slabost je strašná. A víte, že to souvisí potom s každým utrpením, které bez Boha je příšerné. Každá lidská křehkost nakonec končí jenom ve smutku, v úzkosti, v zoufalství, v prázdnotě. A sám ze sebe člověk nemůže chtít slabost a nemůže chtít prostě nějakou ohraničenost. My žijeme v době, kdy celá ta společnost je nastavená snad víc než kdy jindy pro úspěch, sílu, pro to, aby člověk, nic mu nechybělo, jo, aby byl zdravý až, no, ještě po smrti možná. A na jednu stranu my se nedivíme. Nedivíme, protože kdyby člověk neměl zkušenost z evangelia a neznal cestu Ježíšovu, tak proč by ty lidi za to měl odsuzovat? Co si bez Boha má člověk s lidskou slabostí počít? Vždyť jedině v Bohu zakoušíme odpuštění. Jedině v Kristu zakoušíme, že to, co je slabé, může být prostorem pro něco krásného a silného. Ono je to dokonce vyhroceno tak, že bez té slabosti to ani nezakusíme. Ten paradox evangelia je veliký. A bez zvláštní milosti a moudrosti ducha to není schopné, není jsme schopni ani pochopit, ani přijmout. Proto s tím taky tak zápasíme. My sami, když se podíváme na svůj život, tak zjistíme, že kdo by chtěl být slabý? Jo. Kdo by chtěl být křehký? Všichni od malička se tváříme, že všemu rozumíme a když ne, tak tomu budeme rozumět zítra. A když jsme dneska něco nedokázali, tak přidáme plyn a pozejtří se přijďte podívat, že? A nemožné i hned zázraky do 3 dnů, jo? To prostě, protože tak jsme byli nastaveni. Skrývat svoji slabost, skrývat svoji ubohost, skrývat svůj hřích, od prvního okamžiku v ráji. Jenomže s tím, co skrýváme, my si nevíme rady. Nikdo si neporadí. Nikdo. To je první věc. Abychom vůbec zakusili něco z toho nádherného paradoxu Kristova kříže a vzkříšení, musíme prosit o to sestoupení do reality, vlastního života, o to přiznání si toho, že jsme takoví, jací jsme, a přiznání si toho, že si sami nepomůžeme. Takže on zemřel v slabosti, ale z Boží moci je živ. A my jsme s ním slabí, abychom z Boží moci pro vás společně s ním žili v moci Boží. A to se tam znovu objevuje to, co jsme říkali už na začátku, ten poklad apoštola Pavla je to povolání pro druhé, pro to šíření evangelia druhým. Proto, co ho tolik hnalo celý život, aby o té nevyslovitelné nádherze Boží, o tom tajemství Kristově, vypovídal všem národům. Když mluvíme o slabosti v souvislosti s Ježíšem, nejde o to si myslet, že Bůh je slabý. Jo, to si někdy lidi myslej. Bůh vzal na sebe slabost. Učinil z ní cestu. A víte, že náš Pán nikdy nechtěl po svých učednících a potažmo po nás nic, co by nežil sám. A proto, když prošel touto cestou, tak to může chtít taky po nás. Abychom šli touto cestou slabosti, z určitého pohledu touto cestou bláznoství kříže. Řekli jsme si, že na jedné straně to byla zkušenost apoštola Pavla s celou církevní obcí. To je V prvním listě do Korinta, já jen ty texty připomenu, vy je dobře znáte, když říká, je to hned v první kapitole, po tom nádherném odstavci o kříži, o moci Kristově skrze kříž, o moudrosti Boží, která se liší od moudrosti lidské, a Boží moci, která se projevuje skrze Kristův kříž, tak hned v 26. verši říká, no pohleďte, bratři, koho si Bůh povolává. Není mezi vámi mnoho moudrých podle lidského soudu? Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Ale co je světu bláznovstvím, to si vyvolil Bůh, aby zahanbil moudré. A co je slabé, vyvolil Bůh, aby zahanbil silné. Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co je, obrátil v nic, aby se tak žádný člověk nemohl vychloubat před Bohem. Vy však jste z Boží moci v Kristu Ježíši. Znovu, tak jako pak v tom našem citátu o těch hliněných nádobách, znovu Pavel naráží na to vychloubání se. Jak je to nebezpečný, že člověk si tak snadno přivlastňuje věci, které mu nepatří. Že začne žít, jakoby v něčem nebyl závislý na Bohu. Začne si věci přivlastňovat. Začne je považovat za svý. Začne se vymezovat vůči druhým. Začne se považovat za lepšího, než je ten druhý. Ale my jsme všichni povoláni, protože jsme slabí. Je to jeden z paradoxů, na který narážíme dnes a denně. My bychom tak rádi, kdyby ta církev měla jinou tvář. A možná z mnoha důvodů. A jeden z těch důvodů je, že bychom taky chtěli, aby v tom našem společenství byli skutečně lidé velmi schopní a aby ten svět viděl, že prostě jako nejsme žádní hlupáci a že to je rozumný věřit a ten pravý problém není v tom, že Bůh povolává lidi slabí, obyčejný. Že Bůh povolává lidi, kteří sami ze sebe nemají na nic. Ten problém je, když si ti lidé myslí, že stačí. A když začnou soutěžit s těmi lidmi světa, s tou mentalitou kolem, a když se chceme najednou tomu světu vyrovnat právě v těch úspěších a v tom, jak taky všemu rozumíme a jak všechno umíme, a je naším bohatstvím, není to, co umíme my. Naším bohatstvím je Ježíš Kristus, ten, který nás povolal, který je moudrostí. A jestli na něco stačíme, je to Boží dar, říká apoštol Pavel. A my skutečně, my smíme zakoušet sílu Boží v našem životě a moc Boží a moudrost Boží, ale skrze tu naši slabost. A pak dobře víme, že to není z nás. A pak to je zkušenost s tím společenstvím. A Pavel jim to připomíná, aby si uvědomili. Prosím vás, podívejte se. Podívejte se do svých řád. Podívejte se do zrcadla. Lidi, zpamatujte se. Bez Boha. Co by jsme byli bez Boha? A Ježíš si nás nejobyčejnější vyvolil, aby dokonce zjevil svou slávu skrze tu naši ubohost. No a pak ta zvláštní zkušenost apoštola Pavla, kterou možná měl na mysli už v té 4. kapitole 2. listu, když mluví o té hliněné nádobě. No a pak hlavně on se k tomu tématu dostává v závěru toho 2. listu a znovu připomenu text, který asi všichni dobře známe. Je to z 12. kapitoly. Jo, ještě v 11. mluví v souvislosti s tou svojí službou apoštola, o tom pochopení těch lidských slabostí a říká, že na něho doléhá starost o všechny církevní obce. Je někdo sláb, abych já nebyl sláb spolu s ním? Podléhá někdo pokušení, abych já se s tím netrápil? Mám-li se chlubit? Pochlubím se svou slabostí. A toto téma rozvádí právě hned v následujících verších ve 12. kapitole, kdy říká, tím se budu chlubit. Sám sebou se chlubit nebudu, ale svými slabostmi. A v 7. verši, abych se nepovyšoval, víte, zase je tady to pokušení toho, ty věci pojmout jinak. Pojmout je, jak říká písmo, z toho tělesného pohledu, ne z ducha. Abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení. On nepopíral toho, že mu Pán Bůh dal spousty darů. A na jiném místě, když budete číst ten list, tak zjistíte, jak se odvolává taky na to, že přece Bůh skrze něho konal mocné činy a zázraky, ale vždycky řekne, že to je Bůh, který to koná. A je si dobře vědom, z čeho ho Bůh vytáhl. A že ta boží moc se projevuje právě proto, že on prošel tou svojí slabostí. A říká, abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, již se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel to satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Kvůli tomu jsem třikrát volal k Pánu, aby mne toho zbavil, ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost. Vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula Kristova moc. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy, pronásledování a úzkosti pro Krista, vždyť právě když jsem slabý, tehdy jsem silný. Víte, kolik lidí se trápí tím, co vlastně trápilo toho Pavla, ne? Jako kdyby jsme neměli každý dost svého trápení. Ty komentáře o tom, co to byl ten osten. Teď je to úplně jedno. To je věc mezi Pavlem a Pánem, jaký měl osten. My nemáme žádnej. My nemáme něco, s čím se musíme smířovat léta. Co v našem životě osobním, vztahovém, rodinném, společenském nebo v naší práci a v naší službě je něco, co prostě nejsme schopni přijmout. A teď si představte, že on takový člověk, mystik, takový velikán, třikrát prosí Pána, Pán mu to nedá. Proč? No právě proto, co tam Pavel pak říká, protože Ježíš mu musel doslova říct, ale stačí ti moje milost, protože ta síla se lépe, víc se projeví ve slabosti. Tohle, co když člověk pochopí, najde odpověď na spousty svých otázek. A především se velice osvobodí ve vztahu k sobě, v tom smyslu sebepřijetí, se kterým svým způsobem zápasí alespoň určitou dobu života snad každý. A Pavel dokonce píše o tom, že aby Bůh mohl konat svoje dílo, tak nejen, že si vyvolí lidi slabé, ale chce, aby ti lidé tu slabost skutečně přijali a aby tu slabost žili. A to už není vůbec jednoduché. Stejně jako tenkrát, tak dnes žijeme ve společnosti, kdy slabost je považována za něco prostě nepříjemného. Víte, člověk, vy to znáte ze své profese, že jo? Pro vás není problém, když vidíte, že to dítě je nějak ohraničený nebo že má nějakou křehkost, jo, má nějaký limity, má tu svoji hliněnou nádobu, tak se snadno snížíme, abychom tomu dítěti pomohli. Ale nechceme, aby se někdo snižoval k nám. A to je jedno z velkých nepochopení. My totiž lidé se jak snižujeme? Kdo ke komu? Jediný se snížil. Boží syn. Ten se ponížil, zřekl se sám sebe, vzal na sebe přirozenost služebníka, jak říká Pavel v listě Filipanům. A my jsme si všichni rovni. My jsme si všichni rovni od toho nejvíc postaveného až po toho takzvaně posledního. Všimněte se, kolik stránek písma svatého je a v listech apoštolů o tom, jak je důležité, abychom nepohrdali nikým z maličkých. Abychom neupřednostňovali lidi společenského postavení, lidi bohaté, lidi mocné, vlivné. Bohužel, každá společnost si vytvoří takový jakýsi žebříček, jakousi sociální hierarchii, ve které, říkám bohužel, na prvních místech jsou vždycky ti, kteří takzvaně něco znamenají. Ti, kteří mají peníze, mají moc, dneska i důležité mají kontakty, pochopitelně k tomu patřičnou inteligenci, schopnosti, dneska i manažerský potřebujou, protože to už jen tak nějaký intelektuál, když to neumí zorganizovat, tak už taky je tak potřeba zavřít někde na univerzitě, že jo. Čili, jo, je, a dneska krásu, že jo, nějak to máme seřazený tu hě, a tam někde dole jsou potom ti, kterým to chybí. A pochopitelně se snažíme ovlivnit ty úspěšný, mocný, aby se rozdělili. Tak oni ze svého přebytku se sníží k těm dole. Takže prostě, když beru prostě 50 tisíc, tak dám 50 korunu prostě na nějaký chudáčky v Africe nebo 20 korun prostě někomu, kdo zrovna nemá. A když jsem chytrej, tak samozřejmě mu poradím a laskavě, to veliká věc, že prostě ty věci se dějou laskavě, že jo. Ale to je pořád prostě na úrovni nějakých sociálních vazeb, aby jsme vůbec v té společnosti žili, tak aby jsme nešlapali jeden po druhým. A tak se staráme o ty, kterým nebylo dáno a kteří nemají takovou možnost a kteří jsou slabí a nemocní a umírající. Ale evangelium o tom problému mluví úplně jinak. Podle slova Božího jsme si všichni rovni. Tady není pan krála poddanej. A pro Boha je papež stejně důležitý jako poslední mentálně postižený člověk v nějakém ústavu sociální péče. A to je něco, co je potřeba si občas připomenout. A nejen to. Bůh si může totiž skrze ty lidi, kterými někdy tento svět pohrdá, a my máme to pokušení taky, je tak někde, jako, tak někde dát, jako, aby jsme se k ním mohli snížit. Bůh skrze tyto lidi koná veliké věci. A pochopit tento paradox, to není jednoduchý. Skutečně to souvisí jednak s velkou osobní zkušeností vlastní slabosti, ale také s tím, že člověk se nechá vést Duchem Božím. Že přijme hluboko do srdce tu cestu Ježíšovu, cestu kříže. V souvislosti tady s tím vztahem k těm takzvaně sociálně slabým, nebo jak to říkáme v tom našem slovníku, se mě vybavuje nedávná zkušenost. Byli jsme na setkání provinciálů z celého světa, našeho řádu, někde na severu Itálie, a měli jsme to pojato ve smyslu formace, takže jsme tam měli pozvané přednášející, jako vy máte sem, a pak jsme ve skupinách mluvili na ty témata, o kterých ti přednášející mluvili. A jeden z těch pozvaných byl Jean Vanier. Nevím, jestli znáte to jméno, zakladatel komunity Archa, který v určitém věku na vrcholu své odborné kariéry jako profesor, myslím, filozofie, že opustil tuto dráhu a rozhodl se žít s lidmi s mentálním postižením. A zakládal komunity, ve kterých alespoň polovina té komunity byla vždycky těch, nebo dokonce víc mělo být vždycky, těch, kteří žili s tím mentálním postižením. A zasvětil tomu celý život. Dostal za to spousty cen a všechno, protože dneska je to člověk už velmi zralého věku, asi 80 let, nebo kolik mu je. Já jsem ho osobně viděl poprvé v životě a musím říct, že to samo setkání s tím člověkem už byl zážitek. Ta obyčejnost, ta hloubka a pokora toho člověka, ta prozářenost té tváře. No a teď začala přednáška. A on postavil celou tu přednášku, kterou měl mít na téma naděje, o svých zkušenostech s těmi lidmi s mentálním postižením. A vlastně od začátku až do konce vykládal jeden příběh za druhým. S tím, kolik milosti, daru, kolik naděje vložili do jeho života tito lidé. Víte, začali jsme si psát, tak jako vždycky, že jo, a najednou zjistíte, že nemáte co psát, protože ten obsah se nedá zachytit tuškou. A teď mluví a svědčí. Taky jsem nevěděl, že třeba ve chvíli, kdy on sám odstoupil z té role představeného nebo zodpovědného toho hnutí, těch komunit Archa, takže vlastně zasvětil svůj život tím, že dochovával do smrti jednoho z těch chlapců nejvíce postiženého, se kterým se domlouval pouze doteky, že jináč ten chlapec prostě nebyl schopen vůbec vnímat. Asi rok a půl ho dochovával do smrti. Denodenně, od rána do večera. A teď nám popisoval, co všechno to s ním dělal. My jsme seděli zaražený v těch lavicích a pak začal mluvit o tom, jak je důležité ten kontakt s těmito lidmi, proto abychom pochopili vůbec smysl vtělení. Abychom pochopili, že Ježíš na sebe vzal lidské tělo. Abychom pochopili právě ten důležitý rozměr lidské slabosti, přes kterou Bůh jedná. A vrcholem toho bylo, že on přislíbil tu účast na tom našem setkání za jedinýho předpokladu. Že mu dovolíme, aby ještě večer v tom našem shromáždění vedl společnou modlitbu, jejíž součástí bylo umývání nohou. A ten večer udělal takovou krátkou katechezi nad 13. kapitolou Janova evangelia, kde Ježíš učeníkům umývá nohy. A pak začal sám tím, že si ty nohy nechal umýt a umýval druhým. A říkal, že oni si to právě v těch komunitách s těmi nemocnými lidmi takhle dělávají. Právě proto vtažení těch lidí s tím postižením do podstaty evangelia, služby, lásky, úcty k člověku. A tak jsme tam pak všichni, ti provinciálové, sobě navzájem umývali nohy. A ještě tam vložil takové krásné gesto, že vždycky, když ten spolubratr umyl nohy tomu druhému, tak ten na něj potom na chvíli vložil ruce na znamení poděkování, na něj svolával Boží požehnání. A já jako kněz zažívám umývání nohou každé Velikonoce. Ale musím říct, že v tom kontextu té jeho přednášky a toho, jak jsme tam byli shromážděni, všichni, kteří nějak neseme zodpovědnost za jiné bratry v tom našem společenství, to mělo obrovskou sílu. A v souvislosti s tím jeho svědectvím, a já jsem si tak říkal, jak dlouho nám bude trvat, než pochopíme podstatu evangelia, než pochopíme, že je to opravdu jinak, a než celé to společenství církve začne žít Boží mocí skrze lidskou bezmocnost. Když si začneme vážit toho, že jsme lidé, kteří směli zakusit přítomnost živého Boha ve své slabosti. Že jsme směli zakusit odpuštění. Že není naším cílem prostě být bezhříšní. Protože toho nejsme schopni. Naším cílem je zakoušet Boží milosrdenství. Že není naším cílem být silní a stateční a všemu rozumět, ale že je cílem našeho života se natolik otevřít moci Boží, že Bůh si z nás učiní nástroje. My pořád máme tu tendenci se nějak zajišťovat, nějak si to prostě připravit, aby jsme nebyli vyvedeni z míry, ale možná kdyby nám to někdy nevyšlo i v té naší profesi, že by to pro nás bylo důležitější než všechny úspěchy za celý život. Možná sami máte tu zkušenost, že když něco, na čem vám hodně záleželo, prostě nějakým způsobem podle vašich představ nedopadlo, pokud jste s tím nezůstali sami a skutečně jste s tím šli ke Kristu a v Kristu jste se učili tu věc přijmout a zpracovat, tak najednou zjistíte, že vám to dalo víc než všechny ty chvíle, kdy vám druzí tleskali a kdy jste byli sami ze sebou spokojení a kdy nám ty věci šly. Je to prostě jinak. Náš Bůh je jiný A evangelium je úplně odlišné od té mentality, kterou žijeme ve světě. A to není nic proti tomu, že ve své práci máme nějak být profesionálové. Že se máme připravovat, učit, studovat. Že máme sbírat zkušenosti. Ale nesmíme spoléhat na sebe. A nesmíme ten úspěch připisovat sobě. Je třeba, abychom se stali lidmi, kteří opravdu v konkrétních věcech žijí z víry v tu boží moc přítomnou v našem životě. Víte, z tohohle pohledu každá lidská slabost, každá bezmoc, každá křehkost je neštěstím jenom do té míry, do jaké v ní není přítomen Bůh. Ale skrze víru, skrze spojení s Kristem, s tou Ježíšovou zkušeností kříže a vzkříšení, každá tato situace může přinést obrovské požehnání. Čili je to záležitost naší víry. A my se musíme učit žít v duchu evangelia na rovině víry. Je to záležitost ducha, aby jsme nespoléhali na sebe, ale na Boha, který nám pomáhá ve všem, co děláme. Ježíš to řekl, že bez něj nemůžeme opravdu nic. Bohužel to, když člověk nepřijme tuto mentalitu a celý život se snaží jakoby potírat tu svoji křehkost a slabost, jednak zničí sebe, stane se z něho lidská kreatura, za druhé přestane lidsky růst a přestane duchovně růst. Protože není možný duchovní růst z vlastní síly. On se skutečně někam třeba i lidsky vypracuje, ale vnitřně ten člověk je neživotný. On dává, potom v praxi to znamená, že takoví lidé třeba ke všemu dovedou něco říct. Spousty věcí umí. Dovedou napsat spousty knih, a teď se nedotýkám nikoho, kdo přednáší a píše, prosím vás. Jo? Ale aby to nebylo chápáno nějak. Ale pokud v tom není život, k čemu to je? Hleďte, my máme celý svět zahlcený knihama, ve kterých není život. A jestli v tom není život, tak je škoda potištěného papíru. A jestli není život v našich kázáních, je lepší mlčet. A jestli nepřinášíme život, když sloužíme komukoliv na jakékoliv úrovni, je zbytečné, že se učíme techniky, je zbytečné, že se učíme prostě naspamět nějaký postupy, že máme kvalitní přípravy, nejmodernější techniku. To je kolikrát na různých sympozích, když člověk byl a teď viděl, jak je to dokonalý, jak přednášející hovoří, současně za ním se věci promítají. Nevíte, jestli máte číst z toho, nebo si zapisovat. Teď vám to jde do sluchátek, víte, že se vám to nahrává, dostanete to ve zvukové podobě, v písemné podobě. A to je jako dobře, to jak samo o sobě. No a když v tom není život, tak je to k ničemu. A to je to, na co nesmíme nikdy zapomenout. Ve svém životě i ve službě. Proč je pro nás tak těžké přijmout svoji slabost? No tak my jsme si ty odpovědi už tady dali, že jo? Nějak. No protože to máme spojeno s tou mentalitou světa, kde ta slabost znamená být někým míň. Být někým, kdo prostě jako je chudák, který právě potřebuje to, že se k němu druzí skláněj. Je to, řekl bych, nedostatek evangelního smýšlení. Nedostatek ducha božího, nedostatek pokory boží v našem životě, což máme všichni. Ale postupně se učíme. Jak je pro nás důležitý z tohohle hlediska i to, že nám ubejvá sil, že stárnem. Pán Bůh to dobře věděl. My bychom jinak s tím svým nastavením té vnitřní pýchy a samolibosti, my bychom fakt prorazili hlavou nebe. A pak je to taky s tím, že ta mentalita výkonu, která je přítomná v tomhletom světě, nás ovlivňuje. My máme pořád jakoby touhu, že jsme hodnoceni podle toho, jaký máme za sebou výsledek. Jaký mají za sebou výsledek ty lidi s tím mentálním postižením? Já si vzpomínám, jak jsem byl na jednom táboře právě s těmito lidmi a tam jsem teda utrpěl několik šoků spasitelných. A jeden z nich byl, když tam ti organizátoři klobouk dolů před všemi, kteří se věnují právě těmto lidem, jak, s jakou láskou a citlivostí a všichni vypovídali bez rozdílu, všichni těch asistentů, kteří tam byli na chvíli, jaké je to pro něj veliký dar. A to člověk ale musí zažít. To musí zažít. Teď mi tam zorganizovali nějakou soutěž a teďka ti postižení, a byli tam mentálně postižení, zdravotně, tělesně postižení, takže byl to nějaký běh, no samozřejmě to bylo absurdní. To bylo absurdní, protože předem bylo jasný, že ten s tou chromou nohou nemůže vyhrát. Jo. Nebo ten, který vůbec nepochopil, kam má běžet. Jo. A teď ale oni všichni chtěli vyhrát. Jo. Odměnou byla čokoláda, myslím, že to byla studentská pečeť nebo co. A teď oni se povzbuzovali, vyběhl jeden, tak všichni mu fandili, pak druhý, všichni mu fandili. No pak jeden vyhrál a všichni mu fandili. A ten, co vyhrál, vzal tu čokoládu a rozdělil se. Říkal, my bychom měli přestat s olympiádama. My bychom měli přestat soutěžit, protože to neumíme. My nevíme, že soutěžit je pro radost. Že je to hra, ve které není důležité, kdo vyhrál. Ale že prostě máme z toho radost. Radost z pohybu a z té čokolády, kterou pak můžeme mít všichni. A z toho, že se máme rádi. A člověk koukal. Asi no tak. A teď se podívejte do vlastních řád, kolik je soutěživosti v církvi. V našich společenstvích, v rodinách, mezi dětma, mezi kněžíma. Možná, že tolik ne, že? Taky. Já jsem to nechtěl přiznat. Takže proč to nechceme přiznat? No, protože samozřejmě máme to nastavené, že člověk má hodnotu jenom když něco opravdu jako odvede v té rovině té práce a služby. A ono to je ještě trošku jinak. A potom, že si člověk prostě třeba v tom postavení, který má tu slabost, jakoby nedovolí. Z tohohle pohledu je to velmi silné téma pro všechny, kteří pracují prostě v sociálních službách, ve vztahu k druhým, ať jsou to lékaři, zdravotníci, jakýkoliv psychologové, učitelé. Že jo, to pokušení těch profesionálních deformací, ten syndrom, který se musí dostavit, když prostě celý léta sloužíte těm, kteří jsou potřební a zapomenete, že jste potřební sami. Že? Tak o tom jsou taky prostě dneska knihy a přednášky. No a pak je to tím, že člověk jako všechny ty věci související nějak ze slabostí už předem považuje za něco tragického. Ale ono by to bylo tragické bez Boha. Ale s Bohem nic není tragické v tomto světě. Víte, že apoštol Pavel nakonec řekne, těm, kdo milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. To je hrozně silný. Čili je třeba se učit ty svý hliněný nádoby přijímat a prožívat tu jakoukoliv lidskou ohraničenost svojí i těch druhých ve víře, s láskou k Bohu a s tím prostorem pro Boha, pro Boží milost, pro Ducha Božího. Ježíš taky prožil tu proměnu z té slabosti skrze moc Boží, říká apoštol Pavel. Čili skrze moc Ducha Svatého. No a jak teda tu slabost přijmout, a tím už bych asi skončil. My se to všichni učíme. To první je, když nám vůbec dojde, při nějaký chvíli, jako je třeba tato, že je to ještě jinak, než jsme si mysleli, anebo se nad tím začneme zamýšlet. Když začneme prosit Boha o světlo, abychom hlouběji pochopili tu moudrost jeho kříže, která je bláznovstvím pro lidi světa. Abychom se jako apoštol Pavel učili rozumět vlastní slabosti, ve které se projevuje milost. A pak abychom měli vedle sebe lidi, kteří nám pomohou. Víte, v tom přijetí sebe sama nám nepomohou lidé silní, schopní, ke kterým vzhlížíme. To nám pomůžou právě ti, kteří nestavějí na tom, kým jsou. Možná by nám každému prospěla taková zkušenost někdy s těmi lidmi, skrze něž to, ta mentalita toho evangelia přichází úplně jinudy. Tu druhou zkušenost jsem nedopověděl z toho tábora, když byl večer a oni se loučili se mezi sebou a měli tam zavedený takový obřad, který byl, jako by mohl být modlitbou anebo poděkováním, protože tam byli i z rodin věřících i nevěřících a tak to vymysleli ti vedoucí tak, že měli takovou misku, v ní byla svíce a teď, jak jsme seděli do kruhu, tak každý, když přijal tu svíci, tak mohl něco říct, buď to se pomodlit, poděkovat. Slyšet ty přání těch lidí s mentálním postižením, ty jejich modlitby, ve kterých všichni do posledního pamatovali na druhé a ne na sebe. To bylo neskutečné. A pak vidět, jak se loučili na tu dobrou noc, objímali se, jako by v noci měl být konec světa. Jako by se už v životě neměli vidět. Hladili se, přáli si dobro. Byli šťastní tak, že jim slzy tekly. Jsem si říkal tak. Z hlediska světa ti lidé nemají nic a oni mají všechno. A tak je možná někdy dobře si to uvědomit, aby jsme neskládali naději jenom v to, co se nám podařilo zvládnout a všechny ty vymoženosti, které máme, ale abychom nepřestali vážit si toho pokladu, o kterém apoštol mluví. Ten poklad je Ježíš sám, jeho evangelium, podíl na jeho životě a na jeho službě. To, že my smíme jít tou jeho cestou a na sobě zakoušet i tu moc jeho zmrtvých vstání právě ve své vlastní slabosti a bezmoci. Tak to bych nám chtěl přát. A do té osobní reflexe, ještě na kterou jste tady prý zvyklí, tak asi jo, ne? Jo. Bych to nepoplet. Já bych byl nerad, kdybyste se teď na něco ptali mě, víte? Protože na to bude ještě příležitost v té panelové diskusi, ale kdybychom mohli třeba minutku pak ještě se trvat v tichu a zamyslet se nad tím, jaké stránky mého života a služby sám u sebe považuji za ty silné, kde to teda umím. Jo, a buďte pravdiví, jo, nikdo vás nebude poslouchat, takže my máme všichni něco, co si myslíme, že zvládáme. A pak si k tomu nezapomeňte připsat, že to jsou většinou oblasti, ve kterých jsme nejvíce pokoušeni. Aby jsme to žili a dělali bez Boha. Jestli je někdo dobrý kantor, si musí dát pozor, aby přinášel život. Nebo kazatel, nebo cokoliv, katecheta. A pak, kdybyste se zamysleli nad tím, ve vašem životě i ve vaší službě, co patří k těm oblastem velmi slabým, za co se stydíte, s čím neradi chodíte ke zpovědi, protože se vám to furt opakuje, co vám nejde profesně, kde se cítíte skutečně jako takový, a až si to napíšete nebo promyslíte, tak abyste si uvědomili, že to je místo, které vám Pán Bůh ponechává, aby vás mohl zahrnout svojí milostí. Aby mohl skrze tuto slabou stránku vašeho života nebo služby jednat on sám. No a pak už stačí jenom ho o to poprosit a dát mu ten prostor. A moc mu nepřekážet. Děkujeme ti, Pane, za to, že jsi ty sám na sebe vzal cestu slabosti lidské. Že jsi přijal dokonce veškerou naši ubohost i náš hřích. že jsi prošel tajemstvím svého utrpení a kříže až ke slávě vzkříšení. My tě prosíme, pomoz nám, abychom na té své životní cestě dokázali přijmout ty věci, které nás v očích světa diskreditují a za které se někdy stydíme. Abychom přijali jakýkoliv rozměr lidské slabosti a křehkosti u sebe i u druhých. A s vírou, abychom očekávali, že právě to je tím místem, kde ty se chceš oslavit. Pomoz nám, abychom si byli vědomi, že podle tvé vůle jsme společenstvím lidí obyčejných a slabých. Abychom nikdy nespoléhali jenom na to, co zvládneme sami. Prosíme tě o ducha moci a síly, ducha moudrosti, který může proměnit všechno to těžké a slabé v našem životě ke tvé slávě.